7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
În continuare, în Moldova rămân drumuri blocate, sate fără electricitate și fără asistență medicală.
Evoluțiile din Partidul Comunist văzute de un fost tovarăș de drum.
Comuniștii vor să fie cât mai rău, pentru că cât mai rău, cu atât îi speră că o să vină înapoi și o să revanșeze și o să taie capetele la toți. Asta vor comuniștii.
Cui e frică de NATO?
Și Václav Havel și moștenirea sa.
La început ascultați știrile Europei Libere. Ministerul de Interne spune că 4 oameni au murit din cauza frigului și ninsorilor abundente din ultimele 4 zile. La o ședință specială la guvern astăzi, ministrul Dorin Recean nu a precizat în ce împrejurări au survenit decesele, dar a spus că poliția a deblocat aproape 600 de unități de transport și peste 800 de persoane de pe drumurile înzăpezite, la curățarea cărora se lucrează continuu. Ministrul Sănătății Andrei Usată a spus că 4 femei au născut acasă pentru că n-au putut fi transportate la spital din cauza drumurilor impracticabile. Iar ministra Educației Maia Sandu a declarat că în jur de 13.500 de copii, majoritatea în raioanele de nord, nu au mers astăzi la școală. Deputații Comisiei Juridice din Parlament au aprobat astăzi candidatura Galinei Bostan pentru funcția rezervată societății civile în noua Comisie Națională de Integritate, care trebuie să verifice declarațiile de avere ale demnitarilor. Bostan, care conduce în prezent Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, este citată de presă spunând la audieri în Parlament că una din cauzele majore ale corupției printre funcționari ar fi salariul mic. Dacă primește votul Parlamentului, Bostan o va înlocui la CNI pe experta Cristina Cojocaru. Aceasta a demisionat în octombrie când ziarul de gardă a dezvăluit detalii controversate despre averea șefului CNI, Anatolie Donciu. Judecătoria sectorului Botanica de la Chișinău a condamnat astăzi la 7 ani de închisoare pentru corupție un procuror din raionul Orhei, în ceea ce pare a fi o sentință rarisimă. Procuratura Generală spune că fostul ei angajat a fost prins în flagrant la 5 aprilie cu mită de 300 de euro în orășelul Sângera, dar procuratura evită să-i facă public numele procurorului până la pronunțarea sentinței definitive. Prima instanță i-a mai aplicat astăzi inculpatului încătușat în sala de judecată o amendă de 20.000 de lei și l-a privat de dreptul de a exercita în domeniul jurisprudenței vreo funcție timp de 3 ani. Ministerul Sănătății din Ucraina spune că 37 de oameni, majoritatea fără locuință, au murit luna aceasta din cauza frigului. Numai astăzi au fost internați din cauza hipotermiei 160 de oameni. Ucraina este și ea afectată în ultimele zile de căderi masive de zăpadă și temperaturi de până la minus 15 grade. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov le-a spus astăzi parlamentarilor Dumei de Stat că ar fi o greșeală să interzică adopția copiilor ruși în Statele Unite. Propunerea va fi supusă votului mâine în Duma de Stat, odată cu pachetul de măsuri de răspuns față de noile sancțiuni americane împotriva oficialilor ruși bănuiți de încălcarea drepturilor omului. Aceste sancțiuni au fost promulgate de președintele Barack Obama săptămâna trecută, când a semnat și anularea restricțiilor comerciale din vremea războiului rece față de Rusia și Moldova. Președintele Irakului Jalal Talabani, în vârstă de 79 de ani, a suferit un atac arterial luni seara, dar medicii au spus astăzi că starea lui este stabilă, iar organismul îi funcționează normal. Talabani este fondatorul unuia din principalele partide politice ale etnicilor curzi din Irak și a devenit primul președinte non-arab al țării în 2005.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Temperaturile în întreaga Moldovă sunt la minus, zăpada pare așezată bine și în ciuda eforturilor din ultimele zile și ore, în nordul țării continuă să fie sate fără electricitate, drumuri înzepezite și oameni aflați la ananghie și care nu pot ajunge la casele lor. Peste 60 de instituții de învățământ au fost închise. Cum relatam și ieri, autoritățile dau asigurări că fac tot ce pot pentru a îmbunătăți situația celor înzepeziți, dar fac oare suficient? Mai multe de la Diana Răileanu.
Aproape 11.000 de elevi nu au mers astăzi la lecții după ce au fost închise peste 60 de școli, preponderent în raioanele de nord ale țării. Alți 2.000 de elevi nu au putut ajunge la școlile de circumscripție din cauza troienelor. Zăpada a îngreunat mai ales munca medicilor de la urgență, care cu greu au reușit să facă față solicitărilor din partea populației, explică șefa stației de asistență medicală de urgență din regiunea de nord a țării, Irina Blându.
Descurcăm cu greu pentru că acces, mai ales în sate, până la momentul de față nu avem. Toate solicitările care vin pe 903 și noi nu avem posibilitate să le deservim din cauza că nu avem acces, le readresăm centrelor de sănătate și pacientul numai decât este deservit de lucrătorul medical de pe loc. În majoritate, totuși, populația e răbdătoare, să vă spun așa, și în cazurile care nu sunt chiar urgente și nu sunt chiar pentru serviciu de urgență, dumnealor înțeleg și situația o rezolvă medicii de familie.
Din cauza drumurilor înzăpezite, câteva femei din raioanele Glodene, Rezina și Florești au născut la centrele medicale din localități, iar o mamă din raionul Soroca a născut acasă, asistată de medicul de familie. Premierul Vladimir Filat a întrunit astăzi toți miniștrii într-o ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale și a cerut ca la sate să li se acorde atenția mai ales familiilor defavorizate, celor cu mulți copii și bătrânilor, ca aceștia să nu ducă lipsă de hrană, lemne de foc și medicamente.
În mod obligatoriu, vizitarea la domiciliu a celor care sunt singuri, fie bătrâni, fie copii. Este vorba de autoritățile locale și este vorba de societate în întregime. Pentru că e nevoie să fie cât de cât solidaritate între membrii comunității, cât de mici sau cât de mari n-ar fi. Dacă o să aștepte doar să vină de la Chișinău să se rezolve problemele, nu o să avem rezultat în acest sens. Deci asta ne arată că în continuare această activitate vis-a-vis de patrulare, vis-a-vis de vizitarea la domiciliu celor care sunt sub risc, să fie intensificată.
Gerul de afară și trotuarele lunecoase i-au oprit pe mulți bătrâni să iasă din casă. În astfel de condiții e de datoria asistenților sociali, dar și a vecinilor să se asigure că bătrânii sunt bine, susține șeful Direcției de Asistență Socială din raionul Rezina, Boris Artin.
Toate întrebările parcă sunt la control. Unii că acolo erau bătrânii că dintr-un sat, lemnile era cam dificil și s-au discutat cu nepoata de-a dumneavoastră și au zis împreună cu lucrătorul social să găsească soluția cumva să o destulăm într-o măsură care cu lemne.
Centrele medicale au medicamente?
Au, nu apărut întrebările, înseamnă că este rezerva care este. Unica mai complicată o lecuță cu deplasările în teritoriu, mai ales cu mamele tinere care sunt gravide sau, cum spune, perioada să nască, cam problematic, dar văd că așa nu au fost cazuri de gen exotic. Nu și posibil ca medicul să se contacteze cu dumnealor.
Până în prezent, din cauza gerului au murit 4 persoane, iar alte câteva 10 au ajuns la spital cu degerături. Ministrul Sănătății Andrei Usat îi spune că o parte din vină revine pacienților care nu au ținut cont de sfatul autorităților și au pornit la drum pe viscol și în soare.
În mare măsură aceste hipotermii s-au întâmplat din cauza că cetățenii și șoferii n-au respectat recomandările Ministerului Sănătății de a evita ieșirea pe traseu în cazuri când nu sunt vitale importante și n-au fost echipați așa cum s-ar cuveni în asemenea condiții.
Vremea se va menține geroasă în continuare. Meteorologii așteaptă ca până la finele săptămânii temperaturile să scadă până la minus 20 de grade în cursul nopții. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, este de părere că dacă opoziția parlamentară și extraparlamentară, inclusiv Partidul Comuniștilor, ar forma un bloc comun, ar avea mai multe șanse de succes împotriva actualei alianțe de la putere. Într-un interviu amplu cu Valentina Ursu, domnul Dodon a vorbit despre foștii săi tovarăși de drum, comuniștii.
De ce PCRM era bun atunci când era la guvernare și făceați parte și dumneavoastră? Și de ce e rău acum când a ajuns în opoziție? Explicația președintelui comuniștilor, domnului Voronin, e una foarte clară. Pentru că s-a luat greu, ca cum zice el, dacă e să-l citesc.
Că PCRM-ul era bun atunci sau rău, eu vorbesc de sectorul economic, unde am fost responsabil și unde am promovat mai multe reforme și sunt gata să semnez sub aceste reforme.
Deci ați fost ministrul economiei.
Considerându-le că au fost unele bune, oportune și binevenite și cu efect bun. Dacă vă referiți la declarațiile, de ce lumea pleacă de acolo?
Nu are, de ce a fost nu are, bun PCRM-ul când guverna și de ce e rău când e în opoziție?
Nu are nimic comun plecările din PCRM cu treiuca guvernării la care a fost în special conducerea Partidului Comuniștilor, unde a fost personal clanurile de familie și acest lucru se cunoaște foarte bine. Eu nu am fost membru a PCRM-ului atunci și am devenit membru a PCRM-ului doar atunci când partidul era în opoziție. Puteam să nu devin membru de partid. Însă am vrut să schimb ceva. Comuniștii sau conducerea partidului nu a dorit această schimbare. Ei vor pierde și în continuare teren. PCRM-ul acum a devenit un partid foarte agresiv, neconstructiv.
Domnule Dodon, dar pe cât de serioasă rămâne a fi declarat dumneavoastră de a-l chema pe domnul Voronin în Partidul Socialiștilor?
Cu domnul Voronin încă mai avem posibilitate pentru discuții. Eu rămân adeptul ideii că dacă toată opoziția parlamentară, poate și extraparlamentară, ar face un front comun împotriva celor care sunt la guvernare, șansele vor fi cu mult mai mari. Dacă noi vom lupta unul împotriva altuia, din aceasta vor avea de câștigat doar partidele care sunt membri Alianței pentru Integrare Europeană. De aceea, mesajul meu către domnul Voronin a fost un mesaj prin care am vrut să demonstrez maturitate politică, în primul rând. În politică nu trebuie de ars podurile. Și eu sunt adeptul discuțiilor civilizate, inclusiv și cu Partidul Comunist.
Dar sunteți conștient că domnul Voronin în niciun caz nu ar putea să ajungă în formațiunea pe care o conduceți?
Niciodată, nu spuneți niciodată, în politică. Încă nu știm ce o să fie cu Partidul Comuniștilor, încă nu știm dacă va fi așa formațiune în Republica Moldova în viitorul nu îndepărtat.
Dumneavoastră ați spus cu mai multe ocazii că totuși numărul deputaților care vor abandona fracțiunea PCRM va fi în creștere. Până unde și până când se va destrăma această fracțiune și ulterior formațiune?
Eu am spus că vor rămâne câțiva talibani și câțiva boxeri, care de fapt nici nu sunt boxeri, nu sunt sportivi buni, dar fac aere în acest sens. Acesta va fi viitorul Partidului Comuniștilor dacă continuă așa cum merg acum. Vor părăsi și fracțiunea, vor părăsi și consilieri locali.
Odată cu plecarea deputaților din fracțiunea PCRM, raportul de forțe în legislativ totuși se schimbă?
Deja la această etapă sunt șanse pentru a face altă majoritate parlamentară și fără comuniști și fără Ghimbu. Este vorba de acea reformatare despre care am vorbit de mai
ceea ce ori. Este exclus.
Niciodată în politică nu spuneți niciodată.
Cum se produce reformatarea,
domnul Dodon? Prin excluderea Partidului Liberal din actul guvernării și crearea unei alte majorități.
Bine, dar premierul Filat, liderul Partidului Liberal Democrat, a spus că dezbinarea, distrugerea alianței ar însemna alegeri anticipate parlamentare.
Domnul Filat a făcut și alte declarații anul trecut, destul de interesante, și ține de unele personaje politice, pentru ca pe urmă să-și schimbe la 180 de grade viziunea.
Practic, cum e posibilă o reformatare a guvernării?
Eu înțeleg un lucru, că dacă cei de la guvernare, mă refer în special la PD și PLDM, vor dori să scăpe de șantajul lui Mihai Ghimbu, care îi șantajează 3 ani, și foarte corect a spus cineva din colegi din deputații de la PLDM, recent, că poziția consens politic pentru Ghimbu înseamnă doar poziția PL-ului. 3 ani, PL-ul își bate joc de colegii săi de alianță. Dacă PD și PLDM vor să accepte acest lucru până la din sfârșit, nu au decât.
Socialiștii dacă, și dacă liberalii doresc, se răzbună unii pe alții.
Dacă doresc să schimbe situația, noi suntem disponibili încă câteva luni.
Cum e posibilă o resetare a actului guvernării?
O să vedeți în caz dacă o să ajungă la aceasta.
AIE2 a fost constituită în baza unei înțelegeri. Este un acord de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană.
Și acest acord mai este valabil? După ce a fost ales alt președinte, nu ceea ce e scris în acord?
Cei care au constituit Alianța zic că mai e valabil.
Ați auzit ceva schimbări acestui acord după ce a fost ales președintele? Noi considerăm că după ce a fost ales președintele țării și Mihai Ghimbu n-a devenit speaker al Parlamentului, și pentru noi asta a fost principal și eu înțeleg pe Mihail Fiodorici care e supărat pe noi.
El m-a rugat să-i ziceți totuși domnul Ghimbu.
Dar lăsăm pe Ghimbu într-o parte. Acum, pe de pe lume, înțeleg că există o oportunitate. O vor utiliza sau nu, este problema.
Dar are sens înainte de preconizatele alegeri parlamentare? Mai are sens?
Alegerile parlamentare ordinare vor fi la începutul anului 2015.
Exact.
De ce? Cu 2 ani înainte, încă mai are sens. Pot să schimb ceva. Noi nu vrem să venim în actul de guvernare pentru a fi la guvernare. Noi vrem să schimbăm ceva în politicile sociale economice. Diferența între noi și comuniști. Comuniștii vor să fie cât mai rău, pentru că cât mai rău, cu atât îi speră că o să vină înapoi și o să revanșeze și o să taie capitele la toți. Asta vor comuniști. Eu nu vreau acest lucru.
Opinia liderului socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, răspunzându-i Valentinei Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde veți afla și de ce domnul Dodon este supărat și pe președintele Moldovei și ce anume îi reproșează. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, ascultați rubrica noastră săptămânală Cui e frică de NATO. Mai aflați cum va încerca noul executiv de la București să armonizeze promisiunile electorale cu realitatea economică și măsurile de austeritate necesare.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta o relatare despre relația Moldovei cu Gazprom și un interviu cu un europarlamentar polonez despre Moldova în cadrul parteneriatului estic.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Economia Moldovei se află pe un trend descrescător și având în vedere situația economică din zona euro, unde lucrează mulți moldoveni, șansele ca remitențele să mai salveze economia nu par prea mari, chiar dacă se apropie Crăciunul și mii de moldoveni plecați la muncă în străinătate se vor întoarce pentru sărbători la Baștină. Cea mai proastă evoluție a fost înregistrată în agricultură anul acesta. Ala Ceapa a stat de vorbă cu Alexandru Muravski despre actualele evoluții ale economiei moldovene și eventualele prognoze pentru anul viitor.
Pe de o parte, toate economiile în Europa, în spațiul CSI, s-au încetitit, pentru că consecințele crizei care au avut loc, practic, nu s-a terminat. Dar Moldova are economie deschisă și de aceea, practic, influența impactului crizei în Europa este foarte mare asupra economiei Republicii Moldova. Deci, prognozele care au fost făcute la mijlocul anului trecut au fost mai optimiste, pentru că nimeni n-au așteptat că criza va fi așa lungă și așa mare. Asta e una. A doilea, totuși, noi vedem că, practic, s-a stăpat fluxul de investiții în Republica Moldova, pe de o parte din cauza crizei, pe de altă parte ca practic, nicătând la faptul că sunt multe vorbe despre reformele, dar practic sistemul judiciar nu este destul reformată. Țara rămâne în topul țării cu cea mai mare corupție. Ultimele cazuri care au avut loc cu Drexmeier, acum informația cu centrul Megapolis chinez, tot arată că investitorii până acum nu simt confort în Republica Moldova, dar fără fluxul investiții tot nu putem vorbi despre creșterea economiei. A treilea, noi am avut anul ăsta secetă foarte mare, să ținând cont de faptul că ponderea agriculturii în PIB-ul este relativ mare și asta tot a influențat asupra reducerii PIB-ului.
Moldova și recesiunea economică este pronosticul pe care l-a făcut guvernatorul Băncii Naționale. E o recesiune economică în Moldova, să credem acestor declarații?
Practic, la momentul dat, da, noi n-avem creștere reală. Anul viitor situația trebuie să fie mai bună obiectiv, pentru că eu cred că nu se repete secetă de așa mare. A doilea, deci anul viitor noi trebuie să facem comparația cu anul aista. Și dacă anul aista o să avem 0 sau minus, anul viitor trebuie să avem plus comparativ cu anul aista. Dar, în principiu, sunt multe lucruri care trebuie să fie... Vorbim foarte mult despre reformele diferite în diferite sectoarele, dar până acum nu avem progres care este simțit de către populație. Chiar dacă o să luăm strategia care a fost aprobată de către guvern 2020, noi vedem că acolo guvernul prognozează că în mediu, ritmul de creștere PIB-ului să fie în jurul 4-5% în perioada până la 2020. Dacă vom dezvolta cu așa temp, asta înseamnă că practic noi suntem pe loc.
Și unde greșește guvernarea?
Problemele Moldovei la momentul dat nu în politică economică, dar în afară. Asta este sectorul judiciar, este corupție, este birocrație mare și așa mai departe. Și, deci, practic, dacă o să luăm, deci, baza legală pentru economie, ia de posibilitate. Chiar dacă comparăm situația care a fost în 2000, în 2005 și acum, cu reglementările, cu diferite permisiuni care trebuie, acum situația este mai bună. Deci, procesul economic este debirocratizat din punct de vedere bazei legale. Dar sunt problemele care stă în
remitențele rămân o salvare pentru Republica Moldova în aceste condiții?
Da, până acum remitențele sunt sursa principală care poate fi la momentul dat ca un motorul economiei. Chiar fără remitențele noi n-am putut vorbi despre 0 sau minus, dar am putut să avem și minus 30. Pentru că, în orice caz, remitențele stimulează consumul intern, dar asta stimulează importul, asta rezolvă problemele bugetare, asta în unele cazuri remitențele stimulează afectează consumul intern și de posibilitatea produce ceva aici în Moldova, da, ei sunt sursa principală. Nu, noi știm că practic la momentul dat Moldova undeva la locul 5 în lume, deci volumul remitenței comparativ cu PIB-ul.
Unii experți mai spun că economia Moldovei a intrat în minus din cauza economiei tenebre care crește. Totuși, cine evoluează și la cât se evoluează această economie tenebră?
Nu, eu știu că practic sunt multe declarații, unii spun că economia tenebră mai mult de 50%, chiar 60%, eu nu știu cum e o estimat, dar practic asta înseamnă că nu există economie ca atare oficială. Biroul Național de Statistică, am înțeles că ei estimează undeva în jurul la 30%, deci tot sunt niște metode estimative, dar mulți de experți care fac declarații, eu nu știu cum ei estimează sau ce fel de metodologie ei folosit sau pur și simplu au făcut declarații, nu știu.
A fost expertul economic Alexandru Muravski într-un interviu cu Ala Ceapai.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris deja.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
La întrebarea de ce NATO, care a intervenit militar în Kosovo și care a bombardat podurile din Belgrad, nu face nimic pentru a cere Rusiei să se retragă din Transnistria, răspunsul e foarte simplu. Lăsând deoparte absența interesului geopolitic și lipsa de implicare a României, care nu face un lobbying activ în favoarea Moldovei pe lângă NATO, alianța însăși nu are actualmente niciun mijloc de presiune asupra Moscovei. În trecut, situația era mult mai simplă. Rusia însăși se angajase public să se retragă din Transnistria la conferința Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Istanbul din 1999. Acea conferință a fost însă apogeul perioadei pro-europene a deceniului Yeltsin. Fostul președinte Yeltsin căuta foarte mult favorurile Occidentului. Rusia își văzuse de altfel o scurtă vreme retras dreptul de vot în Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa din pricina campaniei sale militare din Cecenia. Tot așa, alte conflicte înghețate, precum cel din Abhazia, erau permanent pe agendă, așa încât promisiunea retragerii din Transnistria se impunea de la sine din partea Rusiei ca un angajament logic și pragmatic. Un alt mijloc de presiune asupra Rusiei era tratatul asupra armamentului convențional în Europa. Acel tratat care împiedica Rusia să posede mai mult de un număr fix de armament greu, tancuri și trupe în partea sa europeană, a fost denunțat de Putin în 2007. Nesemnarea tratatului de către Putin a privat NATO de ultima formă de presiune asupra Rusiei. Pentru Moscova, în schimb, asta implică nu doar posibilitatea de a menține trupe în Moldova, dar și prelungirea prezenței flotei de la Marea Neagră în Crimea, dincolo de data stabilită a retragerii, care este 2017. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi se împlinește un an de la moartea dramaturgului și politicianului ceh Václav Havel, unul din simbolurile recunoscute la scară globală ale luptei pentru drepturile omului, ultimul președinte al Cehoslovaciei și primul președinte al statului ceh independent. Detalii în relatarea lui Mircea Țicudean.
La Praga vor avea loc timp de o săptămână întruniri, concerte și expoziții în memoria lui Václav Havel, care a murit în urmă cu un an la vârsta de 75 de ani. Începând de la ora 8 dimineață, când s-au deschis porțile cimitirului Vinohrady, oamenii s-au perindat pe la cripta familiei Havel, oprindu-se să aprindă lumânări și să mediteze în fața pietrei de mormânt pe care scrie simplu Václav Havel. Asta la cererea expresă a fostului președinte, care nu a dorit să fie imortalizat cu niciun titlu. Václav Havel s-a născut în 1936 într-o familie cehă prosperă de intelectuali și oameni de afaceri, un amănunt biografic care le-a servit comuniștilor ca argument să-l împiedice să studieze la vreo facultate umanistă în anii 50 ai secolului trecut. În anii 60, când în Cehoslovacia au început reforme limitate, Havel a început să publice texte filozofice, articole și piese de teatru. După invazia sovietică din 1968, urmată de un proces de restalinizare, Havel și alți intelectuali, cunoscuți pentru convingerile liberale, au fost marginalizați și dați afară din orice funcții și posturi mai înalte, fiind obligați să-și câștige existența prin munci necalificate. Havel, de pildă, a lucrat o vreme într-o fabrică de bere. În 1977, Havel și alți dizidenți au lansat primul manifest pro-democrație, mai cunoscut și pe plan internațional, numit Carta 77. De atunci și până la căderea comunismului, Havel a fost permanent urmărit și hărțuit de poliția secretă comunistă, fiind întemnițat de mai multe ori, pe o durată totală de aproximativ 5 ani. În același timp, Havel devenea tot mai cunoscut în lumea liberă, inclusiv grație interviurilor secrete pe care le dădea, când nu era în închisoare, posturilor de radio Europa Liberă, Vocea Americii sau BBC. În zilele Revoluției din toamna anului 1989, Havel a devenit unul din fondatorii Forumului Cetățenesc, mișcare care a forțat Partidul Comunist să împartă puterea și a deschis calea reformelor democratice. În 1990, dizidentul Václav Havel a fost ales președintele țării de către Parlamentul Comunist, pregătind primele alegeri libere câștigate de Forumul Cetățenesc.
A fost Mircea Țicudean. În România, premierul desemnat Victor Ponta își face noul guvern și, după cum ne spune Sabina Fati de la București, una din priorități o constituie bugetul.
Premierul desemnat al României, Victor Ponta, își va prezenta mâine echipa guvernamentală în așa fel încât întreg cabinetul să fie votat de Parlament înainte de Crăciun. Nu se știe încă dacă prioritățile noului guvern coincid cu urgențele țării. Astfel, de pildă, aderarea României la spațiul de liberă circulație Schengen nu a apărut deloc în discursul premierului. Noul guvern e nevoit să se grăbească totuși cu adoptarea bugetului, operațiune pe care premierul a amânat-o pentru după alegeri, sub pretextul că cei care câștigă trebuie să-și facă propriul design bugetar. De fapt, Victor Ponta nu vroia să prezinte în plină campanie electorală un buget de austeritate, așa cum va trebui să fie cel pe 2013. Orice altă opțiune va fi respinsă de Fondul Monetar Internațional sau amendată de Comisia Europeană. Potrivit celor convenite până acum, este prevăzută o creștere economică de 1,8% și un deficit bugetar de 2,9%. Vor fi întregite salariile bugetarilor care fusese tăiate cu 25% în 2010, vor crește pensiile cu 4%, dar vor fi limitate indemnizațiile de toate felurile, precum și gratuitățile la transporturi. În plus, vor rămâne înghețate toate angajările în sistemul bugetar. Deblocarea fondurilor europene este o a treia urgență pentru România, fiindcă fără banii de la Bruxelles, infrastructura autohtonă nu se va putea dezvolta. De altă parte, mici întreprinzători sunt dependenți de acești bani, la fel ca și cei care se ocupă cu formarea profesională. Comisia Europeană l-a cerut autorităților române să securizeze aceste fonduri în așa fel încât să scadă corupția în zona celor care accesează banii europeni. Nu în ultimul rând, guvernul Ponta 2 s-a obligat prin angajamentul cu FMI să vândă un pachet mare de acțiuni de la Nucleară Electrica, să privatizeze Tarom, compania aeriană românească, prin vânzarea unui pachet de 20%, și să găsească un investitor credibil care să cumpere CFR Marfă. De fapt, până la jumătatea lunii martie, noul executiv de la București a promis să vândă pe bursă pachete de acțiuni pe care statul le deține la mai multe companii din portofoliul său. Ar putea fi vorba despre 500 de milioane de euro pe care guvernul român i-ar putea obține prin listarea unui pachet de acțiuni de la societățile energetice autohtone, OMV Petrom, Romgaz, dar și Cuprumin, o întreprindere de exploatare a cuprului. Premierul socialist al României, Victor Ponta, este obligat de termenele strânse pe care le are să se miște repede atât în ceea ce privește acțiunile executivului, cât și în ceea ce privește problemele etice din Parlament. De acțiunile sale depinde primirea unui calendar pentru aderarea la Schengen, dar și acordul cu FMI, fără de care România va trebui să se împrumute la dobânzi mari de pe piețele internaționale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi de la Irina Vicol de la Economist.
Bățul cu două capete al liberalizării comerțului cu UE. Procesul de liberalizare a comerțului presupune, pe de o parte, beneficii din accesul Republicii Moldova pe piețele europene, ceea ce este o necesitate vitală pentru economia națională. Însă, de cealaltă parte, competitivitatea este disciplina la care rămânem restanțieri. Tot în numărul de mâine, săraci și nu prea. sau cât vor cheltui moldovenii pentru sărbătorile de iarnă. Indiferent de alegerea făcută, vacanța de iarnă va goli buzunarele cetățenilor la propriu, aceștia fiind dispuși să cheltuiască de la 1000 de lei până la 1000 de euro pentru vacanța la care au visat. De asemenea, cât ne costă reformele instituționale și de ce? Deși inițiate cu peste 20 de ani în urmă, reformele strategice complexe de nivel național au avut o continuitate ce poate fi contestată în baza rezultatelor obținute.
Cu recomandările din săptămânalul Economist punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.